วันที่25เมษายนสำหรับพวกเราล่วงมาถึงเวลา4:45 น.แล้วในวันนี้จะได้พูดกันถึงธรรมะร่วมกันทั้งคฤหัสถ์และบรรพชิตขอให้สังเกตดูมาตั้งแต่ต้นว่าที่แล้วมานั่นเราพูดกันแต่เรื่องคฤหัสถ์เมื่อจะพูดถึงธรรมะชั้นสูงก็พูดในลักษณะที่มันเกี่ยวกันกับคฤหัสถ์คล้ายๆกับว่าแยกธรรมะสำหรับบรรพชิตออกไปเป็นอีกเรื่องหนึ่งและอยู่ในลักษณะที่เหมือนกับตรงกันข้ามเป็นคนละพวกไปทีเดียวที่จริงมันไม่เป็นอย่างนั้นสิ่งที่เรียกว่าธรรมะที่เป็นตัวศาสนาจริงๆนั่นใช้ได้ร่วมกันทั้งคฤหัสถ์และบรรพชิตเพราะว่ากิเลสและความทุกข์โดยตรงนั่นมันเหมือนกันสำหรับคนทุกคนนี่หลักธรรมะก็เลยใช้ได้สำหรับคนทุกคนไอ้ที่แยกมาเป็นเรื่องของคฤหัสถ์โดยเฉพาะนั้นมันจึงมีน้อยที่จริงมันมีน้อยแต่ว่าพุทธศาสนาทั้งหมดมีกำมือหนึ่งมันก็เป็นเรื่องทั่วไปทั้งคฤหัสถ์และบรรพชิตเกือบทั้งหมดจะเป็นสำหรับคฤหัสถ์โดยเฉพาะก็สักหยิบนิ้วมือหนึ่งเท่านั้นถ้าทั้งหมดมันกำมือหนึ่งคุณลองคิดดูให้ดีแม้ว่าเรื่องข้อปฏิบัติของคฤหัสถ์โดยตรงเช่นเรื่องทิศ6เป็นต้นเราจะต้องท่องกันยืดยาวคล้ายกับว่ามันมากมายจะไปเปรียบเทียบดูกับตัวพุทธศาสนาส่วนใหญ่แล้วมันก็เป็นเรื่องนิดเดียวชั่วจะติดปลายนิ้วมือหยิบถ้าทั้งหมดมันสมมติว่ากำมือหนึ่งเต็มๆเพราะนั้นวันนี้ผมจึงอยากจะพูดให้เห็นชัดในการที่ธรรมะนั้นเป็นของใช้ร่วมกันได้ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์นั้นมันมีอย่างไรมีมากน้อยเท่าไรทีนี้ก็อย่าลืมว่าเมื่อพูดถึงธรรมะแล้วก็จะต้องนึกถึงเป็นประเภทใหญ่ๆว่าธรรมะในฐานะที่เป็นเครื่องมือสำหรับให้ปฏิบัติธรรมะอื่นสำเร็จนี่ก็พวกหนึ่งแล้วก็ธรรมะที่เป็นตัวการปฏิบัติโดยตรงที่เราจะต้องปฏิบัติลงไปโดยใช้ธรรมะเครื่องมือเป็นต้นนั้นนี่มันก็อีกพวกหนึ่งต่างหากแล้วที่ยังจะมีแถมพิเศษเข้ามาอีกพวกหนึ่งก็ได้คือธรรมะพวกที่จะเอามาใช้อย่างเครื่องมือก็ได้หรือเป็นธรรมะในตัวมันเองโดยตรงก็ได้ก็ยังมีเหมือนกันทีนี้สำหรับวันนี้เราจะพูดถึงธรรมะที่ใช้ร่วมกันได้ในฐานะเป็นตัวธรรมะกันก่อนแล้วก็จะพูดเรื่องธรรมะเครื่องมือหรือที่อาจจะใช้เป็นเครื่องมือในวันหลังธรรมะที่จะใช้ร่วมกันได้ทั้งคฤหัสถ์และบรรพชิตเนี่ยหรือว่าข้อเท็จจริงส่วนนี้มันถูกมองข้ามโดยคนทั่วๆไปแม่ที่เป็นครูบาอาจารย์สอนอยู่ทุกวันเขาไปแยกว่าทำคฤหัสถ์ต้องปฏิบัติอย่างหนึ่งบรรพชิตต้องปฏิบัติอีกอย่างหนึ่งคล้ายๆกับว่าเป็นคนเป็นมนุษย์คนละประเภทอย่างที่มันไม่มีอะไรเหมือนกันแค่ทีเดียว ผมก็เลยต้องรับบาปหรือว่าถูกด่าอยู่เป็นประจำที่ไปเอาธรรมะชั้นสูงคือถูกด่าว่าเอาธรรมะชั้นสูงมาสอนคฤหัสถ์หาว่าเป็นความโง่เขลาอย่างยิ่งแล้วทำผิดหลักพุทธศาสนาอย่างยิ่งส่วนผมเห็นว่านี่คือฉลาดอย่างยิ่งและทำถูกต้องตามพระพุทธประสงค์อย่างยิ่งที่เอาธรรมะชั้นที่เป็นหัวใจของพุทธศาสนามาสอนชาวบ้านทำไร่ทำนาซึ่งจะได้ว่าให้เห็นต่อไปในข้างหน้าพูดสรุปสั้นๆก็ว่าเอาเรื่อง ที่ปฏิบัติเพื่อไปนิพพานมาใช้แก่คนที่กำลังไถนาอยู่ในนาอย่างนี้ก็ได้นั่นคุณก็จะต้องได้ยินคำกล่าวหาอันนี้ที่เขากล่าวหาผมแล้วถ้าคุณไปพูดเขาเองเขาก็ต้องกล่าวหาคุณก็บอกไว้ให้รู้เรื่องหน้าแล้วทีนี้สำหรับตัวธรรมะที่เป็นหลักปฏิบัติที่ว่าใช้ได้ร่วมกันทั้งแก่บรรพชิตและคฤหัสถ์ขอให้ตั้งต้นไปตั้งแต่หมวดแรกที่สุดเลยมันมีมากหมวดเป็นหมวดไปแต่ว่าหมวดแรกที่สุดที่จะยกมาให้เห็นก็เช่นสรณาคมแปลว่าการถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะคือถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะมีแฟมิล่าเหมือนที่พูดกันเป็นทุกวันพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามินี่ซึ่งรู้กันอยู่ดีแล้วว่ามันว่าอย่างไรหมายความว่าอย่างไรนี่เราใช้ร่วมกันทั้งคฤหัสถ์กับบรรพชิตไม่ต้องแยกสำหรับคฤหัสถ์อย่างของบรรพชิตอย่างเพราะเราไม่อาจจะมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แยกกันมันเหมือนกันแล้วก็ต้องถึงโดยวิธีเดียวกันท่านจะทำในใจให้ถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างไรก็ทำเหมือนกันหมดทั้งคฤหัสถ์และบรรพชิตส่วนที่ใครจะทำได้ไกลกว่าดีกว่ามากกว่านั้นมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่โดยหลักนั่นก็ต้องทำสุดความสามารถในวิธีเดียวกันจะเป็นการรับแต่ปากมันก็รับเหมือนกันจะเป็นการทำในใจถึงพระคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์โดยบทอิติปิโสภควาเป็นต้นมันก็เหมือนกันคือถ้าทำได้จริงก็มีใจสะอาดสว่างสงบในลักษณะที่มีจิตใจเหมือนพระพุทธเหมือนพระธรรมเหมือนพระสงฆ์เหมือนจิตใจของพระพุทธเหมือนจิตใจของพระธรรมเหมือนจิตใจของพระสงฆ์ก็เหมือนกันอีกการถือสรณคมนี่เป็นหลักที่ใช้เหมือนกันอย่างเดียวกันทั้งคฤหัสถ์และบรรพชิตนี่เราเรียกว่าธรรมะร่วมกันเหมือนกันระหว่างบรรพชิตและคฤหัสถ์ซึ่งคุณก็จะต้องหารายละเอียดมาอ่านมาศึกษาต่อไปที่นี่ก็จะมองดูไปที่ตัวของพุทธศาสนาเมื่อผมพูดว่าตัวของพุทธศาสนาคุณก็พอจะเข้าใจได้มั้งถ้าเป็นเรื่องทางทฤษฎีเราเรียกว่าอริยสัจสี่คือเรื่องทุกข์เรื่องเหตุให้เกิดทุกข์ได้แก่กิเลสเรื่องความดับทุกข์สนิทไม่มีเหลือนี่คือทำลายกิเลสไม่มีเหลือเรื่องการปฏิบัติ เพื่อความดับทุกข์ก็คือปฏิบัติให้มันถูกต้อง8ประการที่เรียกกันว่ามรรคมีองค์8หรือมัชฌิมาปฏิปทาถ้าเราพูดถึงแต่พูดถึงในลักษณะที่เป็นทฤษฎีหรือหลักการนั่นนะเราเรียกว่าอริยสัจแยกออกไปเป็น4ข้ออย่างนี้มันก็ใช้ร่วมกันทั้งคฤหัสถ์และบรรพชิตอีกโดยหลักการเดียวกันไม่มีอะไรแตกต่างกันก็ให้มากเท่าไรยิ่งดีทั้งคฤหัสถ์และบรรพชิตคือปฏิบัติได้เข้าใจได้มากเท่าไรก็ยิ่งดีแล้วจะได้เอาไปปฏิบัติตัวพุทธศาสนาในส่วนหลักทฤษฎีที่นี่ตัวพุทธศาสนาในส่วนการปฏิบัติโดยตรงมันก็ได้แก่ปฏิบัติตามหลักอริยสัจข้อสุดท้ายที่เรียกว่ามรรคมีองค์8นั้นเมื่อพระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาคือธรรมจักรกับอวัตตนสูตรนี้เป็นการแสดงถึงตัวพุทธศาสนาที่พระองค์ได้ค้นพบใหม่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาแต่ก่อนก็ตัดเรื่องมัชฌิมาปฏิปทาเนี่ยคือมรรคมีองค์8ประการพระองค์ทรงยกขึ้นเป็นตัวสิ่งที่ได้ตรัสรู้ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาแต่ก่อนจากผู้ใดก็ระบุเป็นการปฏิบัติที่ถูกต้อง8ประการแล้วรวมกันเป็นอันเดียวเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาได้แก่ความเข้าใจถูกต้องความหวังหรือปรารถนาที่ถูกต้องแล้วการพูดจาที่ถูกต้องมีการกระทำทางกายที่ถูกต้องการเลี้ยงชีวิตอยู่อย่างถูกต้องและความภาคเพียรพยายามอยู่เสมออย่างถูกต้องและความมีสติมีความสำนึกรู้สึกประจำใจอยู่อย่างถูกต้องแล้วก็มีสมาธิคือความตั้งมั่นของจิตอย่างถูกต้องครบทั้ง8แล้วก็คือมีพร้อมกันอยู่ครบกันอยู่ทั้ง8แล้วก็เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาที่เขาพูดกันโดยทั่วไปเขาไม่ค่อยเอ่ยถึงสิ่งนี้ในฐานะเป็นตัวศาสนาโดยซ้ำไปแต่แล้วไปดูให้ดีพระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงสิ่งนี้ในการประกาศพระศาสนาครั้งแรกและจึงได้แล้วในคราวเดียวกันนั้นก็ได้ตัดถึงเรื่องอริยสัจต่อไปติดตามมาว่ามันเรื่องทุกข์เรื่องเหตุให้เกิดทุกข์ก็ต้องปฏิบัติต้องรู้และต้องปฏิบัติเสร็จแล้วสำหรับเรื่องอริยสัจนั้นแจกไว้ชัดเลยว่าต้องรู้มันว่าจะต้องทำอย่างไรนะแล้วก็ทำมันลงไปแล้วก็รู้ว่าได้ทำเสร็จแล้วทำถูกต้องแล้วรู้ว่าเรื่องนี้มันเป็นอย่างนี้อย่างนี้แล้วเรื่องนี้เรามีหน้าที่จะต้องทำอย่างไรแล้วเราได้ทำเสร็จแล้วในหน้าที่นั้นหลักที่เขาใช้กับอริยสัจที่พระพุทธเจ้าท่านใช้กับอริยสัจและสอนให้ทุกคนทำอย่างนั้นจะต้องรู้อริยสัจแต่ละข้อละข้อว่ามันเป็นอย่างไรแล้วมันเรามีหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรหรือต้องทำแล้วเราทำเสร็จแล้วรู้เราได้ทำเสร็จแล้วถูกต้องแล้วบริบูรณ์แล้วเนี่ยหลักเกณฑ์ในเรื่องมัชฌิมาปฏิปทารวมทั้งอริยสัจนี่ใช่เหมือนกันทั้งพระทั้งคฤหัสถ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งมรรคมีองค์8หรือมัชฌิมาปฏิปทานี่จะต้องมีอยู่ที่เนื้อที่ตัวของคฤหัสถ์ เช่นเดียวกับที่ต้องมีอยู่ที่เนื้อที่ตัวของบรรพชิตนั่นคุณท่องไว้ให้มันขึ้นใจเข้าใจถูกต้องมีความหวังถูกต้องมีการพูดจาถูกต้องการกระทำถูกต้องเลี้ยงชีวิตถูกต้องภาคเพียรถูกต้องมีสติถูกต้องมีสมาธิถูกต้องเป็นแปดถูกต้องมันก็ไม่ใช่ท่องได้แต่ปากต้องมองเห็นตัวจริงของมันด้วยแล้วยิ่งกว่านั้นยังต้องรู้ไอ้ที่สำคัญที่สุดก็คือว่ามันต้องพร้อมกันต้องมีพร้อมกันคือมันเนื่องกันอยู่ถ้าขาดไปเสียอย่างเดียวไม่ครบแปดนะไม่เรียกว่าไม่เรียกอย่างที่เรียกคือไม่เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาหรือไม่เรียกว่าอัตถังคิกมรรคทำพร้อมกันอยู่ทำงานคราวเดียวกันพร้อมกันอยู่แล้วก็เรียกว่าอริยมรรคหรืออัตถังคิกมรรคหรือมัชฌิมาปฏิปทาข้อแรกพระพุทธเจ้าท่านเอาความเข้าใจถูกต้องความเห็นถูกต้องหรือความรู้ถูกต้องนี่มาก่อนเรียกว่าสัมมาทิฏฐิเราต้องมีความเข้าใจหรือความรู้หรือความเห็นก็ตามถูกต้องแล้วเราก็จะมีข้อถัดไปคือมีความหวังมีความปรารถนามีความใฝ่ฝันมีความดำรินี่ก็ตามแล้วแต่จะเรียกมันก็ถูกต้องเพราะเรารู้ถูกต้องแล้วเราจะไปปรารถนาผิดได้ยังไงมันก็ปรารถนาถูกต้องเรียกว่าเข้าใจถูกต้องแล้วก็ปรารถนาถูกต้องที่หลังจากในความปรารถนามันก็มีการกระทำการกระทำนั้นมันก็ถูกต้องไปหมดการกระทำทางวาจาก็ถูกต้องการกระทำทางกายก็ถูกต้องเลี้ยงชีวิตก็ถูกต้องภาคเพียรอยู่ก็มันถูกต้องแล้วก็มีสติถูกต้องได้เพราะมันรู้ถูกต้องควบคุมความรู้สึกให้ถูกต้องอยู่เสมอที่เรียกมีสติถูกต้องและใจที่มั่นคงเข้มแข็งเป็นสมาธินั้นมันก็ต้องถูกต้องเพราะมันถูกจูงไปโดยความรู้หรือความเข้าใจที่ถูกต้องข้อแรกก็เลยถูกต้องกันเป็นหางตามไปหมดนี่เป็นหลักที่คุณจะต้องใช้ในชีวิตประจำวันพอถึงตอนเย็นหรือตอนชั่วโมงสุดท้ายแห่งวันแล้วก็คือจะนอนก็ต้องทบทวนดูวันนี้มันมีอะไรไม่ถูกต้องแล้วก็จะได้เสียใจให้มากละอายให้มากเพื่อความถูกต้องโดยง่ายในวันต่อไปเนี่ยปฏิบัติเหมือนกันทั้งคฤหัสถ์และบรรพชิตนี่หลักหมวดถัดไปซึ่งที่แท้ก็หมวดเดียวกับอันนี้เขาไปเรียกให้แปลกออกไปว่าไตรสิกขาไตรว่าสามสิกขาว่าการศึกษาแต่ว่าการศึกษาในลักษณะนี้ก็หมายถึงการปฏิบัติการศึกษานั่นคือการทำลงไปจริงๆให้เกิดผลขึ้นมานั่นคือการศึกษาเลยแบ่งเป็นศีลสมาธิปัญญาไอ้องค์มรรคทั้ง8องค์แหละเอามาจัดเป็นศีลสมาธิปัญญาก็ได้2ข้อข้างต้นเป็นปัญญา3ข้อตรงกลางเป็นศีล3ข้อสุดท้ายเป็นสมาธิแต่เดี๋ยวนี้เราจะมองกันในแง่อื่นเป็นง่ายทฤษฎีอยู่มากคือเอาศีลมาไว้ข้างต้นไอ้ศีลสมาธิปัญญานี่ระวังในโดยทฤษฎีมันกล่าวแต่ต่ำสุดไปหาสูงสุดจึงเป็นศีลสมาธิปัญญาแต่พอปฏิบัติลงมือปฏิบัติก็จริงไม่เป็นอย่างนั้นต้องเอาปัญญามาก่อนแล้วให้มันดึงจูงศีลและสมาธิเพราะกลัวว่าไอ้ศีลสมาธิมันจะเข้ารกเข้าพงไปก็ได้จึงเอาปัญญามาก่อนกลายเป็นปัญญาศีลสมาธิเมื่อมันมาเป็นตัวการปฏิบัติก็มันกลายเป็นปัญญาเป็นศีลเป็นสมาธิถ้าเอาไว้พูดกัน เป็นหลักๆนั่นก็เป็นศีลสมาธิปัญญาทำไมยังเป็นอย่างนั้นตอบได้ง่ายนิดเดียวเพราะว่าถ้าไม่มีปัญญาแล้วมันจะทำจะไม่รู้เรื่องศีลแล้วจะไม่ชอบศีลถ้าไม่มีปัญญาก็ไม่ชอบศีลไม่ชอบไอ้สมาธิงั้นเราต้องมีปัญญาพอที่จะมองเห็นว่าชีวิตเป็นทุกข์อยู่อย่างไรเราจะแก้ไขมันอย่างไรมีหลักการอย่างไรปัญญามาก่อนอย่างนี้แล้วอ้าวก็เพราะว่าลงมือปฏิบัติให้ถูกต้องทางกายทางวาจามันดูไอ้ลำดับหรือว่าความสัมพันธ์กันขององค์มรรคทั้ง8ที่อย่างที่ว่ามาแล้วเข้าใจถูกต้องแล้วหวังอย่างถูกต้องจริงนี่ก็ทำอย่างถูกต้องที่เมื่อมาพูดเป็นศีลสมาธิปัญญาก็ให้ความหมายที่กว้างไปได้การประพฤติการกระทำที่ถูกต้องทางกายและทางวาจาทั้งแก่ตัวเองและแก่สังคมนี่คือศีลทีนี้ก็มีกำลังจิตที่เพียงพอที่เหมาะสมและเพียงพอนี่คือสมาธิเนี่ยเราต้องมีกำลังจิตที่ถูกต้องเหมาะสมแล้วก็มากพอเหมาะนี่คือสมาธิที่นี่ก็มีความรู้ในเรื่องที่ควรจะรู้ตั้งแต่ต้นจนปลายไปเลยยังไม่รู้ก็รู้แล้วรู้อะไรบ้างแล้วก็รู้จะต้องรู้อะไรต่อไปอีกก็รู้เรียกว่าปัญญาพูดให้เป็นสมัยใหม่หรือเป็นสากลกว้างๆหน่อยไม่เป็นไม่ต้องพูดว่าเป็นพุทธเป็นอะไรกันแล้วก็พูดได้ง่ายๆว่าศีลนั่นคือบังคับตัวเองได้จิตสมาธินั่นคือการบังคับจิตได้มันต่างกันอยู่อย่างนี้ไอ้ศีลนี่บังคับตัวเองข้างนอกสมาธิในบังคับตัวเองข้างในคือจิตนี่ปัญญาก็เป็นการรู้ไอ้เรื่องที่มนุษย์จะต้องรู้เพื่อแก้ปัญหาทุกชนิดของมนุษย์นั้นนี่ศีลสมาธิปัญญามันก็มีได้แก่คนทั้งโลกอาจจะมีได้แก่คนทั้งโลกและควรจะมีแก่คนทั้งโลกไม่ว่าเขาจะนับถือศาสนาอะไรหรือลัทธิอะไรเป็นคำกลางที่สุดได้คุณก็ไปคิดดูเองว่ามันมีความหมายที่กว้างๆอย่างนี้อย่างไรคฤหัสถ์กับบรรพชิตก็มีศีลสมาธิปัญญาเดียวกันนั่นไม่ต้องแบ่งกันเป็นคนละนั่นน่ะมีศีลสมาธิปัญญาด้วยกันเหมือนกันที่เด็กๆอาจจะถามว่าอ้าวทำไมเนนถือศีล10พระถือศีล227พระชาวบ้านถือศีล5ศีล8มันก็ต่างกันนี่เพราะเขาไม่รู้หลักที่เป็นหัวใจหรือว่าเป็นใจความจึงดูต่างกันถ้าที่จริงแล้วมันเหมือนกันโดยหัวใจแต่มันขยายให้มากให้ละเอียดออกไปสำหรับบรรพชิตที่จะทำให้เร็วทำให้ดีกว่าทำให้เร็วกว่านั่นมันก็ไม่พ้นไปจากไอ้เรื่องศีล5ที่เป็นหลักประธานแล้วก็ขยายออกไปยกตัวอย่างไม่ให้ฆ่าก็คือไม่ให้เบียดเบียนผู้อื่นที่มันก็ต่างกันไปตามภูมิตามชั้นนั่นมันก็เป็นเหตุผลรอบนอกเช่นว่าคฤหัสถ์ไม่ฆ่าไม่เบียดเบียนอย่างนี้มันก็มีขอบเขตจำกัดเป็นการทำมาหากินที่ทำสัตว์ให้ตายอย่างนี้มันยกเว้นได้เมื่อไถนาคฤหัสถ์ไถนาค ุณไปดูที่รอยไถมันมีสัตว์ตายเยอะเช่นปูนาเช่นอันนี้ขาดกระจายไปแล้วก็ไม่ถือว่าคฤหัสถ์ขาดศีลขาดศีล5ของคฤหัสถ์แต่ถ้าพระมันทำอย่างนั้นไม่ได้ด้วยความมุ่งหมายอย่างเดียวกันว่าไม่ฆ่าไม่เบียดเบียนแต่คฤหัสถ์ทำอย่างนั้นได้พระทำอย่างนั้นไม่ได้แล้วพระน่ะก็จะเอาดีเอาเร็วกันก่อนก็เลยมันนอกจากจะทำอย่างนั้นไม่ได้แล้วยังฆ่าต้นไม้ก็ไม่ได้เป็นคฤหัสถ์ฆ่าต้นไม้ก็ได้ไม่เป็นไรแต่พระฆ่าต้นไม้พืชพันธุ์ชีวิตของเขียวนี้ไม่ได้ยังมีสิกขาบทติดย่อยว่าพระแม้แต่เงื้อมือจะตีใครก็ไม่ได้คือเป็นอาบัติเพียงแต่เงื้อมือจะตีใครก็ไม่ได้เป็นอาบัติแล้วยังมีอื่นอีกเยอะที่ขยายไปจากการที่ว่าจะไม่ฆ่าหรือไม่เบียดเบียนใจความยังคงไม่ฆ่าและไม่เบียดเบียนในศีลข้อหนึ่งนั่นมันเหมือนกันเป็นชื่อว่าศีลแล้วมันก็จะต้องเหมือนกันแต่ขยายการปฏิบัติให้มันปลีกย่อยออกไปให้ถี่ยิบออกไปนั่นมันเป็นความประสงค์สำหรับผู้ที่จะไปช้าไปเร็วเร็วมากเร็วน้อยนั้นชาวบ้านทั่วไปก็ถือศีล5วาสิกาก็ถือศีล8เนตรก็ถือศีล10พระก็ถือศีล227แล้วมันอาจจะขยายไปได้จากศีล5ถ้ายังมีศีลนอกปาฏิโมกข์อีกตั้งหลายพันสำหรับพระจะต้องถือถ้านับข้อเราจะเห็นหลายร้อยหรือหลายพันคือมันให้ถือไปได้หมดเลยถ้ามันเป็นเรื่องของการเบียดเบียนอย่างใดอย่างหนึ่งให้มันถือไปได้หมดเลยท่านคุณจับหัวใจของไอ้สิ่งนี้ให้มันได้แล้วก็จะขยายออกไปได้เองกี่ร้อยกี่พันอย่างเอาละยกศีล5นั่นนะเป็นหลักตามที่ได้พูดมาแล้วศีลข้อที่1ปานาติบาตไม่ประทุษร้ายชีวิตร่างกายของผู้อื่นด้วยเจตนาด้วยเจตนาร้ายไม่ประทุษร้ายชีวิตร่างกายผู้อื่นด้วยเจตนาร้ายนี่ผมอยากจะเป็น definition เป็นบทนิยามที่รัดกุมและตายตัวอย่างนี้แล้วมันขยายไปได้เป็นคำพูดกี่ร้อยข้อกี่พันข้อไม่ประทุษร้ายที่ร่างกายชีวิตร่างกายมันก็กว้างที่สุดเลยโดยวิธีใดทีหนึ่งก็ตามด้วยเจตนาร้ายจนชาวนาไทยนาปูนาขาดกระจายอย่างนี้ไม่ได้ทำด้วยเจตนาร้ายไม่ได้ทำด้วยเจตนาฆ่าทำด้วยเจตนาที่จะป้องกันชีวิตตัวเองคือหากินเรื่องนี้ถ้าไม่ได้ก็เจตนาร้ายเราต้องมีว่าเจตนาร้ายด้วยเจตนาร้ายเจตนาชั่วที่ปานาติบาตข้อที่2ก็ไม่ประทุษร้ายทรัพย์สมบัติของผู้อื่นโดยวิธีใดก็ตามไม่ต้องพูดว่าโดยเจตนาชั่วก็ได้แต่จะพูดอีกก็ได้เพราะคำว่าประทุษร้ายมันก็จะเป็นเจตนาชั่วอยู่นี่มันหมายถึงเฉพาะทรัพย์สมบัติทั่วไปจะเป็นทรัพย์สมบัติชนิดไหนก็ได้เงินทองข้าวของนี่วัวควายไร่นากระทั่งแม่บุตรภรรยาเขาถือว่าเป็นทรัพย์สมบัติแต่มันจะแยกความหมายกันตรงที่ว่าอะไรเป็นของรักของรักดุจเจอดวงใจว่านั่นดีกว่าภาษาบ้านๆนี่มันจึงมาอยู่ในศีลข้อที่3คือข้อกามเองไม่ประทุษร้ายของรักดังดวงใจของผู้อื่นทุกชนิดนี่ตรงตามบาลีที่เรารับศีลว่ากาเมสุมิจฉาจารากาเมสุแปลว่าของรักของใคร่ทั้งหลายจำนวนพหูพจน์ว่าทั้งหลายอะไรก็ตามใจถ้าเป็นของรักใคร่ขนาดเป็นกามคือรักใคร่ดังดวงใจแล้วก็รวมอยู่ในศีลข้อนี้ เมื่อศีลข้อที่2ไม่ประทุษร้ายทรัพย์สมบัติทั่วไปไอ้ศีลข้อนี้ไม่เล็งถึงทรัพย์สมบัติแต่เล็งถึงของที่รักใคร่ดังดวงใจมันจะเป็นอะไรก็ได้ทีนี้ไอ้บุตรภรรยาสามีถ้าหากว่าในกรณีที่มันรักใคร่ดังดวงใจนี่มันก็มาอยู่ที่นี่แต่แล้วมันขยายออกไปได้ถึงอะไรก็ตามใจที่เขารักเป็นพิเศษไอ้เด็กตัวเล็กๆมันก็รักไอ้ของเล่นเช่นตุ๊กตาหรือของเล่นเป็นพิเศษเพราะมันไม่รู้เรื่องเพศเรื่องอะไรแต่ถ้าของรักดังดวงใจนั่นแหละเป็นวัตถุแห่งศีลข้อที่สามนี่ท่านเด็กๆต้องไม่ไปล่วงเกินไอ้ตุ๊กตาตัวรักที่สุดของผู้อื่นของเด็กอื่นนั้นเมื่อเด็กคนหนึ่งมันรักขนาดไม่อยากให้ใครมาเอานิ้วมาแตะเลยถ้าใครไปแกล้งเอานิ้วไปแตะให้มันเจ็บใจเล่นมันก็เป็นเรื่องขาดศีลข้อนี้ตั้งที่เป็นเด็กตัวเล็กๆนี่พวกอนุสาสนาจารย์เขาไม่อธิบายอย่างนี้มาแต่ก่อนนะผมอธิบายอย่างนี้ทีแรกเขาก็ค้านว่าผมพูดผิดๆเอาเองพูดว่าเอาเองแต่ต่อมาดูมันหลายคนชักจะเห็นด้วยก็แล้วถ้าเป็นงั้นไม่รู้จะไปสอนเด็กๆเล็กๆในชั้นอนุบาลว่ายังไงให้ถือศีลข้อกาเมสุมิจฉาจารได้ยังไงเขาก็เลยอธิบายให้เด็กสอนอย่าสอนเด็กก็อย่าทำชู้ให้เด็กตัวเล็กๆอย่าทำชู้มันก็เป็นเรื่องตลกสิ้นดีแต่พระพุทธเจ้าท่านวางหลักกว้างๆไว้กาเมสุในของรักขนาดเป็นกามทั้งหลายกามนี่ไม่มันแปลว่าของรักของใคร่ทั้งหลายได้ทุกอย่างมันไม่เฉพาะแต่เรื่องหญิงกับชายคือเรื่องเพศกามแปลว่าความใคร่มันเป็นที่ตั้งแห่งความใคร่และความรักใคร่แล้วก็ทุกอย่างเลยถ้าเรารู้อยู่ว่าคนหนึ่งเขารักอะไรเป็นรักดังดวงใจมันจะเป็นอะไรก็ตามใจก็อย่าไปแตะต้องให้เขาเจ็บช้ำน้ำใจมาเพียงเป็นเพียงวัตถุสิ่งของก็ส่วนเรื่องไอ้ของรักดวงใจอย่างภรรยาสามีหรือว่าลูกสาวหลานสาวอะไรก็ตามนี่มันก็รวมอยู่ในนี้อย่างยิ่งอยู่แล้วเป็นวัตถุประสงค์มุ่งหมายโดยตรงอยู่แล้วที่เขาสอนกันว่าอย่าทำชู้นั่นเนาะบัญญัติคำขึ้นใหม่แต่ตัวหนังสือแท้ๆว่าอย่าประพฤติผิดในของรักทั้งหลายมิจฉาจารแปลว่าประพฤติผิดกาเมสุในกามทั้งหลายคือในของรักทั้งหลายยิ่งกว่าขยายไปได้มากสำหรับคฤหัสถ์สำหรับอุบาสกสำหรับบาสิกาสำหรับเณรสำหรับพระไม่ไปแตะต้องไอ้ของรักของผู้อื่นนี่ข้อที่4มุสาวาทเนี่ยก็อย่าประทุษร้ายความเป็นธรรมความชอบธรรมอะไรของผู้อื่นโดยใช้วาจาเนี่ยเป็นเครื่องมือศีลข้อนี้มันระบุเฉพาะวาจาและวาจาที่จะไปประทุษร้ายกระทบกระทั่งความถูกต้องความเป็นธรรมหรือสิทธิอันชอบธรรมอันในของผู้อื่นมันห้ามว่าในศีลข้อนี้มีขอบเขตกว้างขวางเหลือประมาณไม่ใช่วาจาพลิกแปลงชนิดไหนก็ตามต้องไปทำลายความเป็นธรรมความชอบธรรมหรือสิทธิโดยธรรมของผู้อื่นมันล้วนแต่เป็นเรื่องประทุษร้ายนี่ศีลข้อ5เนี่ยคือประทุษร้ายสติสมปริดีประทุษร้ายสมปริดีและปัญญาของตัวเองเมื่อเราเสพน้ำเมาของเมาใช้คำว่าของเมาจะน้ำหรือไม่น้ำก็ไม่รู้เสพไหมครับว่าเอาเข้าไปโดยวิธีใดก็ตามก็ของเมาทุกชนิดนั่นเป็นการประทุษร้ายสมปริดีและสติปัญญาของตนเองสมปริดีก็คือสติถ้าเป็นสันสกฤตมันเป็นสัมปริติเป็นบาลีมันสติแต่พอมาเป็นภาษาไทยมันใช้ต่างกันพอเรามีความเมาเข้าไปในร่างกายไอ้สมปริดีมันเสียไปคือคนเมามันก็ชักจะเลือนชักจะฟันเฟือนนี่เรียกเสียสมปริดีก็ได้กระทั่งมันนอนเมาเหมือนคนตายนี่เสียสติปัญญาหมายความว่าไอ้ความรู้ที่ถูกต้องที่แจ่มกระจ่างที่ จะช่วยให้รอดได้หรือว่าที่มันกำลังวิวัฒนาการอยู่ตามสติปัญญาโดยตรงอย่างนี้มันก็เสียไปคือมันถูกประทุษร้ายด้วยของเมากินไปกินไปกินไปมันก็ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตกต่ำทรุดโทรมมันจึงพูดให้มันชัดไว้ว่าประทุษร้ายสัมปริดีและสติปัญญาของตนเองที่นี่มันก็ทำไม่ได้ทุกอย่างไม่เป็นของที่ดื่มกินเข้าไปหรือของสูดดมหรือของเพียงแต่กระทำหรือไปเกี่ยวข้องหรือข้าวใกล้ก็เป็นเรื่องมีผลอย่างเดียวกันคุณฟังให้ดีให้ได้ใจความของไอ้ห้าข้อนี้แล้วมันจะไปขยายออกไปได้ที่เสียสติสัมปริดีนะเช่นคุณเป็นภิกษุเลินเล่อคุณไม่เอาใจใส่กับบาตรจีวรทิ้งขว้างปราศจากบาตรจีวรนี่ก็คือเสียสติสัมปริดีเลินเล่อไม่ได้กินเหล้าสักนิดนึงแต่ถ้ามันมีอาการอย่างนี้ก็เรียกว่าเสียสติสัมปริดีหรือสติปัญญาก็สงเคราะห์อยู่ในศีลข้อกินเหล้านี่ก็ได้นั้นวินัยสำหรับพระโดยตรงมากมายหลายอย่างถ้ามันมีไหว้เพื่อป้องกันในความเลินเล่อความเสียสติสมบูรณ์ดีแล้วมันก็มาจากไอ้ศีลข้อ5นี่ทั้งนั้นนะงั้นอย่าไปดูถูกไอ้ศีล5เข้าว่าโอ้ศีลต่ำๆศีลกอกอกาของคฤหัสถ์นั่นเพราะมันไม่รู้ไอ้ความมุ่งหมายหรือวิญญาณอันแท้จริงของไอ้ศีลเหล่านั้นมันช่วยจำไว้ในลักษณะอย่างที่ผมพูดเมื่อกี้ศีลข้อ1มันประทุษร้ายชีวิตร่างกายศีลข้อ2ประทุษร้ายทรัพย์สมบัติของเขาไอ้ศีลที่3ประทุษร้ายของรักดั่งดวงใจของเขาศีลที่4ประทุษร้ายความเป็นธรรมของเขาไอ้ศีลที่5ประทุษร้ายสัมปริดีหรือสติปัญญาของตัวเองมันจึงทำให้ทำอื่นๆได้ทั้งหมดถ้ามันประทุษร้ายสัมปริดีและปัญญาของตัวเองโดยศีลข้อ5แล้วมันทำอะไรที่ไม่ดีในศีลข้ออื่นได้หมดแล้วคนประทุษร้ายผู้อื่นหรือประทุษร้ายตัวเองนี่มันใช่ไม่ได้เท่าไหร่ไปคิดดูไอ้ศีลข้อข้างต้นหมายถึงประทุษร้ายผู้อื่นโดยตรงไอ้ข้อสุดท้ายไอ้สุราอะไรนี่มันประทุษร้ายตัวเองโดยตรงนี่ใครขืนไปล่วงละเมิดข้ามันก็คนบ้าแสนที่จะบ้าแสนที่จะโง่ที่หัวข้อ5ข้อนี่มันออกไปเป็นศีล8ศีล10ศีล227หรือศีลนอกปาฏิโมกข์อีกหลายร้อยหลายพันเอานี่พูดไปจะยืดยาวเรื่องศีลจนหมดเวลาไปเยอะก็เพื่อจะรู้ว่าคฤหัสถ์ก็ตามบรรพชิตก็ตามมีศีลอย่างเดียวรักษาศีลร่วมกันที่ไปแยกเป็นศีลคฤหัสถ์เป็นศีลพระนั่นนะมันผิวเปลือกนอกหัวใจมันเหมือนกันที่นี่มาถึงสมาธิถ้าคุณเคยอ่านคำบรรยายเรื่องสมาธิมาแล้วที่ผมเคยพูดมามากมายนะก็จะจับได้ว่าสมาธินั้นจิตที่เป็นสมาธินั้นคืออะไรถ้าจะเอานิยามสั้นๆอย่างเรื่องศีลเมื่อกี้เนี่ยจิตที่เป็นสมาธินั่นนะก็ใช้คำว่าปริสุทโธสมาหิโตกัมมนิโยปริสุทโธคือมันสะอาดจิตสะอาดแล้วสมาหิโตคือจิตตั้งมั่นแล้วกัมมนิโยคือจิตไวต่อหน้าที่พร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่จิตบริสุทธิ์จิตตั้งมั่นและจิตพร้อมที่จะไปปฏิบัติต่อหน้าที่นี่รวมกันทั้ง3อย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นสมาธิคุณอย่าไปหลับตานึกถึงเป็นนั่งแข็งทื่อเป็นท่อนไม้ให้เป็นสมาธิมันจะอยู่ในอิริยาบถไหนก็ได้เดินยืนนั่งนอนอะไรก็ได้ถ้าจิตมันบริสุทธิ์และจิตมันมั่นคงแล้วมันไวต่อการงานไอ้ไวต่อการงานนี่คุณก็จะพูดถึงมันอยู่ทุกวันแต่แล้วไม่รู้ว่ามันคำเดียวกันคือคำว่า active ที่พูดกันทั่วโลกใครๆต้องการ activeness ความที่เป็นแอคทีฟมันคือพร้อมมันพร้อมและไวต่อหน้าที่มันมีอะไรพร้อมที่จะทำหน้าที่ถ้ามันไวต่อการทำหน้าที่ก็เรียกว่าแอคทีฟแต่ภาษาบาลีเขาเรียกกรรมนิโยกรรมนิยะกรรมะก็คือการกระทำอิยะนี่หมายถึงมันควรเหมาะแล้วควรแล้วสมแล้วที่จะทำการงานบริสุทธโธบริสุทธิ์สมาหิโตตั้งมั่นที่เราเรียกสเตตดินเนสุเฟิร์มหรืออันนี้มันก็ตรงกับว่าสมาหิโตตั้งมั่นแล้วบริสุทธโธมันก็สะอาดไม่มีมลทินคือกิเลสหรือความมืดมัวอะไรเข้าไปรบกวนอยู่ในขณะนั้นเนี่ยหลักนี้มันจะต้องใช้เท่ากันตั้งแต่คฤหัสถ์และบรรพชิตในการมีสมาธินี่พอถึงปัญญาก็สุดท้ายมันก็ปัญญาเอาตัวรอดอย่างถูกต้องไม่ใช่ปัญญาเอาเปรียบปัญญาในภาษาบาลีแยกออกเป็นสองคือปัญญาเพียงแต่เรื่องขั้นต่ำเรื่องบ้านเรือนเรื่องอะไรอย่างนี้ก็ปัญญาพลิกแปลงปัญญาที่จะไปใช้อย่างโกงโกงก็ได้ก็เรียกว่าเชโกเฉลียวฉลาดปราดเปรื่องในการที่จะพลิกแปลงอะไรต่างๆกระทั่งใช้คดโกงก็ได้เมื่อปัญญาจริงๆมันก็บริสุทธิ์คือรู้สิ่งที่ควรจะรู้เท่าที่จำเป็นจะต้องรู้แล้วก็ดับความทุกข์ได้นี่คือปัญญามันจะไปได้ดับทุกข์ส่วนในเชโกนี่ถ้ามีมากข้าวมันก็จะบ้าไม่มีที่สิ้นสุดบ้าหาบ้ากินบ้าเล่นบ้าเยอทะยานบ้าอะไรก็ในที่สุดก็ไปเป็นคันนิ่งเหมือนสุนัขจิ้งจอกตัวโกงก็ได้ปัญญาอย่างนี้ไม่อยู่ในนี้ไม่รวมอยู่ในศีลสมาธิปัญญาเมื่อมันเป็นศีลสมาธิปัญญาโดยตรงแล้วใช้ได้ทั้งแก่คฤหัสถ์และบรรพชิตโดยไม่ต้องอั้นนี่คือความเหมือนกันของศีลสมาธิปัญญาที่จะใช้ร่วมกันระหว่างคฤหัสถ์และบรรพชิตเพราะฉะนั้นคฤหัสถ์ต้องทำสมาธิได้ในลักษณะที่ครบองค์สามอย่างจิตสะอาดดีจิตมั่นคงดีจิตว่องไวต่อหน้าที่การงานดีคฤหัสถ์ต้องมีให้มากที่สุดถ้าที่จะมีได้โดยเฉพาะพรหมจารีอย่างเป็นนักเรียนอย่างพวกคุณอย่างนี้ก็จะต้องมีให้มากที่สุดเลยพระมีเท่าไหร่เราก็มีเท่านั้นแต่เรากำลังเอาไปใช้ต่างกันเรากำลังเล่าเรียนก็ใช้มันเป็นการเล่าเรียนพระไปทำวิปัสสนาก็ไปใช้ในเรื่องของวิปัสสนาที่พอถึงเรื่องปัญญามันต้องรู้ไอ้สิ่งที่มันจะช่วยดับไฟในจิตใจได้นั่นถึงพวกคุณหรือพวกเด็กก็ต้องรู้เรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นเด็กเล็กๆก็ต้องรู้เรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาตามสัดส่วนของเขาแต่ว่าหลักเกณฑ์หรือใจความมันเหมือนกันเช่นเด็กๆรู้ว่าอนิจจังเว้ยเมื่อตุ๊กตาตกแตกนี่ก็อย่าร้องไห้เลยไม่ต้องร้องไห้เว้ยนี่มันก็เป็นเรื่องเห็นอนิจจังเพราะเด็กๆอาจจะมองเห็นว่าไอ้ทุกอย่างนี่พอไปรักเข้าไปอะไรเข้ามันก็เป็นทุกข์นี่ก็เรียกว่าเขารู้จักความทุกข์รู้จักทุกขังแค่เด็กๆก็รู้ว่าอะไรมันไม่ได้อยู่ในอำนาจเราเสมอไปมันอยู่ในอำนาจของพระเจ้าอยู่ในอำนาจของธรรมชาติมันไม่ต้องเสียใจไม่ต้องร้องไห้เมื่อมันไม่ได้ตามต้องการคือมันไม่เป็นไปตามที่เราต้องการถ้าพ่อแม่สอนลูกเล็กๆกันมาอย่างนี้ตั้งแต่เล็กๆนะผมว่าวิเศษที่สุดนะแต่เดี๋ยวนี้มักจะสอนกันไปทางตรงกันข้ามคือให้ยึดมั่นถือมั่นโดยหลับหูหลับตาเสียโดยมาก วัฒนธรรมเดิมแท้ๆของชาวพุทธดีมากกว่าเดี๋ยวนี้มากคือสอนลูกสอนหลานภายในบ้านในเรือนนี่มันสอนในชนิดที่ไปด้วยหลักของพุทธศาสนาประกอบอยู่ด้วยหลักของพุทธศาสนามันเขาจึงมีความสุขสงบในบ้านเรือนมากกว่านี้มากเด็กๆน่ารักหรือว่ากตัญญูต่อพ่อแม่หรือว่านับถือพ่อแม่เป็นพระเจ้านี่มันก็มีมากจนเด็กเดี๋ยวนี้มันเหมือนกับว่าเปลี่ยนไปสู่วัฒนธรรมฝรั่งที่เรียกวัฒนธรรมเนื้อหนังซึ่งเป็นข้าศึกแก่ความสงบเอาเรื่องสวยเรื่องรวยอะไรเป็นเบื้องหน้าแทนที่จะเอาเรื่องดีเรื่องถูกเรื่องจริงเรื่องบริสุทธิ์สะอาดเป็นเบื้องหน้างั้นเด็กๆ ก็ควรจะมีปัญญานิทิมองเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแนวเดียวกับบรรพชิตเดียวกันนี่คนหนุ่มคนสาวพ่อบ้านแม่เรือนก็ต้องมีอันนี้เป็นเครื่องคอยดับไฟในหัวใจเพราะไฟมันจะเกิดมากขึ้นในหัวใจทั้งคนหนุ่มคนสาวกับทั้งพ่อบ้านแม่เรือนเขาต้องมีปัญญาอย่างเดียวกันแบบเดียวกันในหลักเกณฑ์เดียวกันกับบรรพชิตส่วนที่เรามีได้ไม่เท่ากันหรือไม่สูงเท่ากันนั่นมันอีกเรื่องหนึ่งต่างหากแต่มันต้องให้มันแน่ลงไปว่าต้องมีสิ่งเดียวกันนั่นแหละเช่นเดี๋ยวนี้พวกคฤหัสถ์ทุกคนต้องมีเงินมันตายตัวได้อย่างนี้จะมี10 บาทก็ได้100 บาทก็ได้กี่ล้านบาทก็ได้แล้วแต่ว่าเขาจะสามารถทำได้ยังไงแต่มันต้องมีแน่ขอให้ถือว่าศีลสมาธิปัญญาซึ่งเป็นตัวพุทธศาสนาหรือว่าเป็นหัวใจพุทธศาสนาเนี่ยเป็นหลักธรรมะร่วมกันตั้งแก่คฤหัสถ์และบรรพชิตให้ทำให้เข้าถึงหัวใจด้วยกันนี่เราได้พูดมาถึงเรื่องที่ว่าหลักธรรมะที่เป็นตัวการปฏิบัติที่ต้องปฏิบัติเหมือนกันทั้งคฤหัสถ์และบรรพชิตทีนี้เอาสรุปสุดยอดเลยก็ว่าเรื่องสุญญตาทั้งคฤหัสถ์ทั้งบรรพชิตจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเรื่องสุญญตาว่างจากกิเลสว่างจากความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวกูของกูนี่คือสุญญตามีพระบาลีชัดเจนอยู่เลยว่าคราวาสกลุ่มหนึ่งมีธรรมทินะเป็นหัวหน้าไปฝ้าพระพุทธเจ้าขอให้แสดงธรรมที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลกับคราวาสพระเจ้าท่านแสดงไอ้เรื่องท่านแสดงว่าสุญญตาปริสังยุตตาสุตตันตาคือระเบียบปฏิบัติทั้งหลายเหล่าใดที่ประกอบเนื่องเฉพาะอยู่ด้วยสุญญตาตถาคตัปปะกาสิตาที่ตถาคตได้ประกาศไว้คัมภีราลึกซึ้งคัมภีรัฏฐามีอัตอันลึกซึ้งโลกุตราเป็นไปเพื่ออยู่เหนือโลกเนี่ยเป็นประโยชน์เพื่อกูลอย่างยิ่งแก่คฤหัสถ์มันมีคำว่าตถาคตัปปกาสิตาประกอบอยู่ด้วยซึ่งมันระบุชัดว่าที่ตถาคตประกาศมันหมายความว่าเรื่องอื่นตถาคตไม่ประกาศไม่สอนสอนแต่เรื่องสุญญตาเพราะฉะนั้นสุญญตามันจึงมาอยู่หมดในข้อปฏิบัติทั้งหลายทั้งปวงศีลสมาธิปัญญานี่มันก็เป็นเพื่อสุญญตาถ้ามีความยึดมั่นถือมั่นแล้วมันทำปฏิบัติศีลไม่ได้มีสมาธิไม่ได้มีปัญญาไม่ได้นั่นด้วยดีไอ้เรื่องสุญญตาให้ว่างจากความยึดมั่นถือมั่นว่ากูของกูเนี่ยมันจะแทรกซึมเป็นหัวใจอยู่ในธรรมะทั้งหลายทั้งปวงเพราะว่าการปฏิบัติทั้งหมดเป็นไปเพื่อความไม่ยึดมั่นถือมั่นทั้งนั้นนะศีลก็เพื่อไม่ยึดมั่นถือมั่นเร็วๆนี่สมาธิก็หยุดยึดมั่นถือมั่นเสียด้วยบังคับมันไหวโดยวิธีที่เป็นสมาธินี่ปัญญามันก็ฉลาดจนไม่ยึดมั่นถือมั่นนั่นเรื่องสุญญตานี่เป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าพูดเรื่องอื่นท่านไม่พูดฟังแล้วจะไม่น่าเชื่อผมเขียนข้อความนี้ลงไปใน คำบรรยายผมบรรยายเรื่องนี้ลงไปแล้วเอาไปพิมพ์เป็นภาษาฝรั่งถึงตรงนั้นมันก็มีว่าพระพุทธเจ้าจะไม่พูดเรื่องอื่นนอกจากเรื่องสุญญตามีฝรั่งเขียนตามมาจากสวีเดนหรือจากที่ไหนหมายว่ามีปรากฏอยู่ที่ไหนในพระบาลีว่าได้มีดอกไหนที่ว่าพระพุทธเจ้าไม่พูดเรื่องอื่นนอกจากเรื่องสุญญตาผมเห็นได้ทันทีว่าไอ้หมอนี่ไม่เคยอ่านสังยุตตนิกายถึงมีเยอะแยะไปหมดเรื่องสุญญตาสุญญตปฏิสังยุตตาสุตตันตาตถาคตัปปะปะกาสิตานี่มันไม่เคยอ่านผมเลยไม่ตอบมันจังหัวมันขี้เกียจมันขอให้เราเนี่ยเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าจะพูดแต่เรื่องไม่ยึดมั่นถือมั่นเรื่องตัวกูของกูแต่พูดว่าในคำพูดชื่ออื่นจนเราพูดได้ว่าชื่อธรรมะทุกชื่อมีความหมายของไอ้สุญญตาซ่อนอยู่หมายความว่าธรรมะทุกข้อต้องการจะสอนไม่ยึดมั่นถือมั่นในปริยายใดปริยายหนึ่งมันจึงถือว่าเป็นเรื่องสุญญตาถ้าไปจับไปช่วยเข้ามันไม่ว่างถ้าไม่จับไม่ช่วยอะไรเลยมันว่างเราต้องมีจิตอย่างนี้ทั้งเรื่องสุญญตาก็เป็นเรื่องธรรมะร่วมกันระหว่างคฤหัสถ์และบรรพชิตมันก็สูงสุดเท่านี้ไม่มีสูงสุดอีกใครจะว่าผมบ้าบอในการทำอย่างนี้ผมก็สมัครจะเป็นคนบ้าบอชนิดนี้แล้วยังยืนยันต่อไปเรื่องสุญญตาต้องใช้แม่แก่คราว่าตามที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสออกมาตรงๆว่าเนี่ยสิ่งที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่พวกเธอทั้งหลายตลอดกาลนานเพราะนั้นว่าตั้งแต่ต่ำที่สุดจนถึงสูงที่สุดในความหมายในคำพูดนี่เป็นเรื่องที่ใช้ร่วมกันทั้งแก่บรรพชิตและแก่คฤหัสถ์มีอยู่อย่างนี้นกกางเขนมันก็บอกว่ามันหมดเวลาจะยุติกันไว้ทีวันนี้พรุ่งนี้จะพูดต่อ